για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Τζόρτζιο Αγκάμπεν, Homo Sacer, κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή. Μετάφραση Παναγιώτης Τσιαμούρας. Εκδόσεις Έρμα. Η Χάννα Άρεντ έβαλε τον τίτλο «Η παρακμή του έθνους κράτους και το τέλος των δικαιωμάτων του ανθρώπου» στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου της για τον υπεριαλισμό, που είναι αφιερωμένο στο πρόβλημα των προσφύγων. Αυτή η μοναδική διατύπωση που συνδέει τις τύχες των δικαιωμάτων του ανθρώπου με εκείνες του έθνους κράτους φαίνεται να υπενήσεται την ιδέα μιας βαθιάς όσο και απαραίτητης διασύνδεσής τους, την οποία όμως η συγγραφέας αφήνει σε εκκρεμότητα. Εδώ η Άρεντ εκκινεί από το παράδοξο ότι η φιγούρα του πρόσφυγα, η οποία θα έπρεπε να ενσαρκώνει κατεξοχήν τον άνθρωπο των δικαιωμάτων, σηματοδοτεί αντιθέτως τη ριζική κρίση αυτής της έννοιας. Η αντίληψη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, γράφει η Άρεντ, η οποία θεμελιώνεται πάνω στην υποτιθέμενη ύπαρξη ενός καθαυτό ανθρώπινου όντος, καταραίει αμέσως μόλις εκείνοι που την επαγγέλλονταν βρουν για πρώτη φορά απέναντί τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν κάθε άλλη ιδιότητα και ειδική σχέση, εκτός από το καθαρό δεδομένο ότι είναι άνθρωποι. Αποδεικνύεται ότι στο σύστημα του έθνους κράτους, τα λεγόμενα ιερά και αναπαλωτρίωτα δικαιώματα του ανθρώπου στερούνται οποιασδήποτε προστασίας και οποιασδήποτε πραγματικής ύπαρξης τη στιγμή κατά την οποία δεν είναι εφικτό να λάβουν τη μορφή δικαιωμάτων που προσυδειάζουν στους πολίτες ενός κράτους. Αν το σκεφτούμε καλύτερα, αυτό υπονοείται στην αμφισημία του ίδιου του τίτλου της διακήρυξης του 1789, διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι δύο όροι αναφέρονται σε δύο αυτόνομες πραγματικότητες ή αν αντιθέτως σχηματίζουν ενιαίο σύστημα εντός του οποίου ο πρώτος εμπεριέχεται και υποκρύπτεται πάντοτε στο δεύτερο. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι επίσης ξεκάθαρο τι είδους σχέσεις υφίστανται μεταξύ τους. Η Άρεντ αρκέστηκε σε κάποιες ουσιώδεις νήξεις σχετικά με το δεσμό μεταξύ δικαιωμάτων του ανθρώπου και έθνους κράτους. Κι έτσι η υπόδειξή της δεν είχε καμία συνέχεια. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εργαλειακή έμφαση που δόθηκε στα δικαιώματα του ανθρώπου και ο πολλαπλασιασμός των διακηρύξεων και των συμφωνιών στο χώρο των υπερεθνικών οργανισμών ακύρωσαν τελικώς κάθε αυθεντική κατανόηση του ιστορικού νοήματος του φαινομένου. Ήγηκε η ώρα να παύσουμε να θεωρούμε τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων ως ανέξοδες εξαγγελίες αιώνιων μεταδικαιϊκών αξιών που τίνουν και μάλιστα δίχως μεγάλη επιτυχία, να δεσμεύουν τον νομοθέτη να σέβεται αιώνιες ηθικές αρχές. έτσι ώστε να τις εξετάσουμε σύμφωνα με την πραγματική ιστορική λειτουργία τους στη διαμόρφωση του νεωτερικού έθνους κράτους. Οι διακηρύξεις των δικαιωμάτων αντιπροσωπεύουν την αρχαίγονη μορφή της εγγραφής της φυσικής ζωής στη δικαιοπολιτική τάξη του έθνους κράτους. Εκείνη η φυσική γυμνή ζωή που στο παλαιό καθεστώς ήταν πολιτικώς αδιάφορη και υπαγόταν ως ζωή στο Θεό και που στον κλασικό κόσμο διακρινόταν σαφέστατα, τουλάχιστον φαινομενικά, ως ζωή από τον πολιτικό βίο, εισέρχεται τώρα στο υψηλότερο επίπεδο της δομής του κράτους και καθίσταται μάλιστα το επίγειο θεμέλιο της νομιμότητας και της κυριαρχίας του. Αν οι πρόσφυγες, ο αριθμός των οποίων στη διάρκεια του 20ου αιώνα δεν σταμάτησε στιγμή να αυξάνεται, μέχρι του σημείου να περιλαμβάνει σήμερα ένα καθόλου αμεληταίο τμήμα της ανθρωπότητας, αν οι πρόσφυγες λοιπόν αντιπροσωπεύουν στην οργάνωση του νεωτερικού έθνους κράτους ένα τόσο ανησυχητικό στοιχείο, είναι πρωτίστως γιατί διαρριγνύοντας τη συνέχεια μεταξύ κράτους και πολίτη, μεταξύ γέννησης, ηθαγένειας δηλαδή, και εθνικότητας, θέτουν σε κρίση το αρχαίγωνο επινόημα της νεωτερικής κυριαρχίας. Εκθέτοντας στο άπλετο φως την απόσταση που υφίσταται μεταξύ γέννησης και έθνους, ο πρόσφυγας φέρνει για μια στιγμή στο πολιτικό προσκήνιο τη γυμνή ζωή που συνιστά τη μυστική προϋπόθεσή του. Υπ' αυτή την έννοια είναι πραγματικά, όπως υποδεικνύει η Άρεντ, ο άνθρωπος των δικαιωμάτων, η πρώτη και μοναδική πραγματική εμφάνισή του έξω από το προσωπείο του πολίτη που μονίμως τον καλύπτει. Ακριβώς όμως γι' αυτό το λόγο και η μορφή του είναι τόσο δύσκολο να οριστεί με πολιτικούς όρους. Πράγματι, αρχής γενομένης από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο δεσμός μεταξύ γέννησης και έθνους δεν είναι πλέον σε θέση να επιτελέσει τη νομιμοποιητική λειτουργία του στο εσωτερικό του έθνους κράτους. Και οι δύο όροι αρχίζουν να δείχνουν το μεταξύ τους αγεφύρωτο χάσμα. Δηλαδή, ότι η διαδικασία απόσπασης του ενός από τον άλλο είναι μη αναστρέψιμη. Ταυτοχρόνως, με το πλημμύρισμα της ευρωπαϊκής σκηνής από τους πρόσφυγες και τους απόλυδες, σε βραχή χρονικό διάστημα μετακινούνται από τη χώρα καταγωγής τους 1,5 εκατομμύριο Λευκορώσοι, 700.000 Αρμένοι, 500.000 Βούλγαροι, 1 εκατομμύριο Έλληνες και εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί, Ούγγροι και Ρουμάνοι, το πιο ενδεικτικό φαινόμενο στην προοπτική αυτή είναι η σύγχρονη εισαγωγή στη δικαιϊκή οργάνωση πολλών ευρωπαϊκών κρατών κανόνων που επιτρέπουν τη μαζική αποπολιτογράφηση και αποεθνικοποίηση των πολιτών τους. Η πρώτη συντελέστηκε το 1915 στη Γαλλία σε σχέση με τους πολιτογραφημένους πολίτες εχθρικής υποτίθεται καταγωγής. Το παράδειγμα το ακολούθησε το 1922 το Βέλγιο, που ανακάλεσε την πολιτογράφηση πολιτών, οι οποίοι στη διάρκεια του πολέμου είχαν διαπράξει αντεθνικές πράξεις. Το 1926 το ιταλικό φασιστικό καθεστώς εξέδωσε ανάλογο νόμο για όσους πολίτες είχαν φανεί ανάξιοι της ιδιότητας του Ιταλού πολίτη. Το 1933 ήταν η σειρά της Αυστρίας και πάει λέγοντας, έως ότου, οι νόμοι της Νιρεμβέργης για την ιδιότητα του πολίτη του Ράιχ και για την προστασία του γερμανικού αίματος και της γερμανικής τιμής όθησαν στα άκρα αυτή τη διαδικασία, χωρίζοντας τους Γερμανούς πολίτες σε πολίτες που απέλαβαν πλήρων δικαιωμάτων και σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, εισάγοντας μάλιστα την αρχή, σύμφωνα με την οποία η ιδιότητα του πολίτη ήταν κάτι για το οποίο έπρεπε να αποδειχτούν αντάξει και, συνεπώς, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να τεθεί υπό αίρεση και υπό αμφισβήτηση. Και μάλιστα, ένας από τους ελάχιστους κανόνες που οι Ναζί τήρησαν πιστά και σταθερά σε όλη τη διάρκεια της τελικής λύσης, ήταν εκείνος σύμφωνα με τον οποίο οι Εβραίοι θα μπορούσαν να οδηγηθούν στα στρατόπεδα εξόντωσης μόνο αφού πρώτα θα είχαν αποεθνικοποιηθεί πλήρως. Θα έπρεπε δηλαδή να στερηθούν ακόμη και της υπολειμματικής ιδιότητας του πολίτη που τους είχε απομείνει μετά τους νόμους της Νιρεμβέργης. Αυτά τα δύο φαινόμενα, τα οποία εξάλλου είναι άρρηκτα και βαθιά συνδεδεμένα μεταξύ τους, αποδεικνύουν ότι ο δεσμός γέννησης έθνους, πάνω στον οποίο η διακήρυξη του 1789 είχε θεμελιώσει την εθνική κυριαρχία, είχε απολέσει πλέον τόσο τον αυτοματισμό της, όσο και την αυτορυθμιστική της ισχύ. Από τη μια πλευρά, τα έθνη κράτη διεξάγουν μια τεραστίων διαστάσεων επανεπένδυση της φυσικής ζωής, διακρίνοντας στους κόλπους της μια ζωή ούτως υπήν αυθεντική και μια γυμνή ζωή που στερείται κάθε πολιτικής αξίας. Ο ρατσισμός και η ναζιστική ευγονική κατανοούνται εντελώς μόνο αν ενταχθούν σε αυτό το συγκείμενο. Από την άλλη, τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία είχαν νόημα μόνο στο μέτρο που συνιστούσαν προϋπόθεση των δικαιωμάτων του πολίτη, διαχωρίζονται προοδευτικά από αυτά και χρησιμοποιούνται έξω από το συγκείμενο της ιδιότητας του πολίτη, χάριν της υποτιθέμενης αντιπροσώπευσης και προστασίας μιας γυμνής ζωής, η οποία ολοένα και περισσότερο και με αυξανόμενους ρυθμούς οδηγείται στο περιθώριο των εθνών κρατών, ώστε στη συνέχεια να επανακωδικοποιηθεί περαιτέρω σε μια καινούργια εθνική ταυτότητα. Ο αντιφατικός χαρακτήρας αυτών των διαδικασιών είναι ασφαλώς μια από τις αιτίες που επηρέασαν καθοριστικά την ανεπιτυχή έκβαση των προσπαθειών των διαφόρων επιτροπών και οργανισμών, μέσω των οποίων τα κράτη, η κοινωνία των εθνών και αργότερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των προσφύγων και της περιφρούρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το γραφείο Νάνσεν για τους πρόσφυγες 1922 μέχρι τη σημερινή ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 1951, η δραστηριότητα της οποίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα πολιτικό, αλλά αποκλειστικά ανθρωπιστικό και κοινωνικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ουσιαστικό είναι ότι κάθε φορά που οι πρόσφυγες δεν αντιπροσωπεύουν μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις, αλλά, όπως συμβαίνει πλέον με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα, ένα μαζικό φαινόμενο, τόσο αυτές οι οργανώσεις, όσο και τα μεμονωμένα κράτη, παρόλες τις επίσημες βαρύγδουπες επικλήσεις των ιερών και αναπαλωτρίωτων δικαιωμάτων του ανθρώπου, αποδεικνύονται ολοσδιόλου ανίκανα όχι μόνο να επιλύσουν το πρόβλημα, αλλά ακόμη και να το αντιμετωπίσουν απλώς με τον προσήκοντα τρόπο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.